Herätyksen aamuvieras.
No niin, hyvää huomenta. Kello on 9:06. Torstaita mennään ja olen saanut studioon vieraakseni Sami Sallisen, entinen huumepoliisin rikostutkija, sanattoman viestinnän asiantuntija, valmentaja, tietokirjailija. Siinä on pitkä litania titteleitä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitäs kuuluu?
Hyvää kuuluu. Aurinko paistaa ja
niin.
Syksy parhaimmillaan.
Nautiskellaan tästä nyt vielä, kun poutasäätä riittää. Tietysti kun tuommoisen tittelin rimpsun lukee, niin ajattelee, että varmaan arki on täynnä kaikenlaista menoa ja melskettä, mutta se tuossa ennen haastattelua totesit, että oot myöskin perheen isä, niin voisi kuvitella, että arki on myöskin ihan semmoista perheisä arkea.
Se on juurikin sitä, 3 lasta ja 2 koiraa ja puoliso, niin arki vie.
Millainen on Sami Sallisen semmoinen niin sanottu normaali torstaipäivä, jos ei tarvitse tulla Radio Dayn aamu vieraaksi, niin mitä semmoiseen normaali arkeen kuuluu?
No, aika aktiivista on aamulla aikainen herätys ja koneen kanssa rupean tekemään töitä ja sitten vähän päivästä riippuen, niin sitten lopettaako iltapäivällä vai illalla, mutta pidän työnteosta, olen aina ollut aktiivinen.
Niin, mä mietin, että kun toi nyt on, sä oot tehnyt töitä huumepoliisissa rikostutkijana ja sitten siihen on ymmärtääkseni sit vähän niin kuin jälkikäteen tullut nämä loput, mitä tuossa todettiin, viestinnän asiantuntija, valmentaja, tietokirjailija. Mistä on tullut kimmoke näihin uravalintoihin, jos aloitetaan vaikka sieltä ihan alkupisteestä?
Poliisi oli niin kuin ammattina mulle kutsumusammatti. Että mä olin ihan pienestä pitäen. Mä olin silloin pienenä poikana Batman. Ja se varmaan lähti sieltä. Ja en tosin saanut olla Batman, koska isoveli halusi olla Batman, niin mä jouduin itse olemaan Robin.
Niin justiin.
Se varmaan lähti kyllä sieltä. Ja se oli semmoinen pitkäaikainen haave. Ja sitten kun poliisikoulun pääsin, niin tein kutsumusammattia unelmatyössäni.
Joo. Sitä kautta sitten huumepoliisiin rikostutkijaksi.
Joo, mulla oli huumepoliisi oli itse asiassa niin alussa saakka. Mä en ollut järjestyspoliisin puolella varmaan kun reilun vuoden, niin mä pääsin silloin Helsingin rikospoliisiin tosi nopeasti. Ja huumerikosyksikkö oli sellainen, mitä mä olin niin alussa saakka miettinyt, että haluan joskus tehdä töitä siellä. Ja se oli siihen aikaan, se oli aika niin tunnettu ja haluttu työpaikka. Mm. Ei ehkä tänä päivänä enää, mutta siihen aikaan kylläkin. Ja mä tein puolet mun poliisiurasta, niin tein huumetoimessa pariin eri otteeseen. Mutta.
Joo. Miten pitkään sä työskentelit poliisin?
14 vuotta.
Joo. Kyllä siinä ehtii nähdä kaikenlaista.
No kyllä siinä ehtii nähdä. Ja sitten kun mä vaihdoin aika niin tietoisesti aika paljon paikkaa. Että toiset tykkää olla yhdessä paikassa ja mä halusin taas nähdä mahdollisimman paljon. Ja mä olin huumetoimistossa ja niin sanotussa murharyhmässä, oikein nimi on väkivaltarikosyksikkö. Joo. Murharyhmä kuulostaa niin paljon paremmalta, että kaikki sanoo sitä murharyhmäksi. Ja suojelupoliisissa olin Köpiksessä, olin vaihtopoliisina jonkun aikaa ja kansainvälisiä rikostutkintatehtävissä ja peitetoimintatehtävissä, niin kuin pääsin niihin paikkoihin, mihin halusin ja nautin työtä.
No vois kuvitella, että ei se siitä Batmanin hommasta ihan hirveästi jää kuitenkaan. Tuohon rikostutkijaan vielä ihan täsmennyksenä, että varmasti ymmärrän sen, mitä rikostutkijan työhön kuuluu?
No se riippuu vähän, että minkälaisia rikoksia tutkii. Totta kai rikosten selvittäminen. Mm. Huumetoimisto on sillä tavalla erilainen paikka rikostutkinnan näkövinkkelistä, että siellä kun avataan keissi, ruvetaan tutkimaan jotakin, niin poliisihan ei tiedä kuin murto-osan, mitä on tapahtunut. Se voi olla joku pieni takavarikko tai joku jäänyt kiinni ja puhuu jotakin. Ja sitten sitä ruvetaan selvittämään jotakin sellaista asiaa, mitä me ei tiedetä. Mm. Niin se rakenteeltaan erilainen, vaikka nyt se vaikka henkirikos tai joku törkeä pahoinpitely, mistä tiedetään, mitä on tapahtunut. Ja sitten siinä osapuoli sitten kuulustellaan todistajia, rikoksesta epäiltyy asianomistajaa.
Ja siitä lähtee sitten palapeli kehittymään.
Siitä lähtee palapeli kehittymään ja sehän on neuvottelua paljoltikin. Mm. Että se on tyypillinen neuvotelma, asetelma on kuulustelma. Kuulustelin paljon. Sulla on pöydän toisella puolella henkilö, millä on erilaiset intressit kuin itsellään. Itse haluaa selvittää rikoksia ja toinen ei. ja neuvottelun ja vuorovaikutuksen keinoa siinä, sitten katsotaan, että kumpi voittaa sen erän, että semmoista palapeliä.
Varmaan tuosta jotain kuullaan myöskin vielä myöhemmin tänään haastattelussa, kun jutellaan tuosta taktinen neuvottelukirjasta. No sen lisäksi viestinnän asiantuntija, valmentaja, tietokirjailija. Missä vaiheessa noi tuli mukaan kuvioihin?
Ne tuli kun lähdin poliisista pois, niin nythän on ollut pitkään ollut yritysmaailman puolella. Mutta siis juurethan on lähti mulla poliisista kuitenkin. Mä puhun ja valmennan, kirjoitan vuorovaikutuksista ja haastavista tilanteista, niiden hallinnasta, neuvottelutaidoista, sanattomasta viestinnästä. Ensimmäistä kertaa mä ymmärsin, että mä osaan neuvotella, kun nimenomaan huumetoimistossa, kun teki näitä pitkiä kuulusteluita, tajusin, että okei, tämähän on neuvottelua. Okei, puhutaan kuulustelua, mutta tämähän on neuvottelua. Ja rupesin ymmärtää sen mekaniikan, että kuinka mä itse toimin ja kuinka toinen ihminen toimii silloin, kun keskustelu menee haastavaksi tai se vuorovaikutus on vaikea, koska siinä on tietty mekaniikka, mikä tänne odotellaan. Sanaton viestintä tuli myöskin sieltä. Silloin mä kävin poliisikoulun 80-luvun lopussa, niin silloin ei sanattomasta viestinnästä puhuttu yhtään mitään. Eikä itse asiassa hirveän paljon tänäkään päivänä vielä. Ja sitten kuitenkin, jos mä luen jonkun vaikka yhdysvaltalaisen kuulustelutekniikan opuksen, niin se sanaton viestintä on tosi suuri osa sitä. Ja sitten kun kuulusteluissa se on suuri osa. Mehän kaikissa arjessa me viestitään sanattomasti koko ajan. Niin kuin mäkin nyt heilutan käsiäni tässä näin, painotan sanomaan. Sieltä ne lähti taas itämään sitten ja sitten on tässä vuosien varrella jalostunut.
Joo. Niin mä katsoin, että ennen tätä taktinen neuvottelukirjaa, jonka Harri Gustafsbergin kanssa teit, niin löytyy myöskin kehokoodi, tunnista ilmeet ja eleet ja hyödynnä niitä kaikissa kohtaamisissasi ja sitten on sanattoman viestinnän opas. Noin varmaankin juuri niillä, mitä taustatit tuossa. Miten tuommoinen sanaton viestintä, tietysti kun tämmöisen kuulee, niin sitä rupeaa itsekin äkkiä katsoa, että mitäs mä pidän käsiäni ja katon ja mihin suuntaan ja näin, mutta miten sanoit, että sitä aika vähän hyödynnetään tai on hyödynnetty aikanaan, mutta mistä tuommoista lähdetään, niin kuin, mitä työkaluja siihen on, että tämän sanatonta viestintää pystyy tutkiin tai niin kuin ihmisen erilaista sanatonta toimintaa niin kuin selvittämään ylipäätään.
Ihan niin kuin arjessa.
Niin.
Meillä jokainen tunnistetaan ainakin positiivisuuteen ja negatiivisuuteen liittyviä eleitä. Et kyllä me tiedetään, että jos lapsi on pahalla päällä tai puoliso otsa rypyssä, niin tiedetään, että joku ongelma meillä on.
Joo, kyllä.
Minulla tai jollakin muulla. Mutta se, että miten niin kuin tietoisuuden tasolle me nostetaan niitä, niin se on se kysymys, ja miten me hyödynnetään sitä. Koska me tiedetään tutkimuksista, että sanaton viestintä, se on osittain opittua, osittain geneettistä, osittain kulttuurisidonnaista, mutta se on hyvin pitkälle alitajusta. Me reagoidaan sanattomasti ennen kuin me pystytään muodostamaan sana tai saati sitten lause. Ja nyt sitten, jos sä sanot, että kuule Sami, että pikkusen epäilyttää toi, niin mitä mä teen? Mähän reagoin siihen, mä vasta-argumentoin ja perustelen. Mutta jos mä näen, että sun otsa rypistyy tai sun katsekontakti katkee tai sä puristat huulia yhteen, eli mä huomaan, että sä reagoit sanattomasti, niin me ei reagoidakaan siihen samalla tavalla kuin puheeseen. Mm. Ja jos me tehtäisiin sillä tavalla, että me pysähtyisi ja kysyisi, että miltä tämä kuulostaa, niin me oltaisiin vuorovaikutuksessa aika paljon pidemmällä, koska mä väitän, että jos me reagoidaan toisen sanattomaan viestintään herkemmin, niin aika moni semmoinen arkinen turha riita jäisi väliin.
Hmm. Onko sulla sitten, kun tavallaan työspuolesta teet aika paljon tuommoista, niin kun tutkit ja kirjoitat tuosta sanattomasta viestinnästä, niin onko se semmoinen, että sä napsautat semmoisen moodin päälle, että nyt mä tarkkailen sitä, vai tuleeko se ihan silleen, että sä, niin kun se on vaan osa sitä niin kuin sun persoona ja tapa olla.
Joo, ja sitten jos ajatellaan, että me kommunikaatio jakautuu kuitenkin puheeseen sanattomaan viestintään, niin sehän on niin kuin me tehdään sitä koko aika. Ja mun mielestä myöskin se havainnointi, että kun se nostaa tietoisuuden tasolle, niin silloin ne ei erottele sitä, että kuuntelisimme puhetta vai kuuntelisimme sanatonta viestintää. Mm. Se tietysti niin kuin on tilanne sidonnassa kanssa, miten paljon kiinnittää huomiota. Normaali vuorovaikutustilanne, missä ei ole mitään ryppyjä, niin ei se silloin ole niin tarkkana, mutta heti kun tulee jotakin vaikeaa siinä keskustelussa, niin silloin, ja me tiedetään myöskin tutkimuksessa, että mitä enemmän keskusteluun liittyy tunnetta, niin sitä enemmän myöskin käytetään sanatonta viestintää. Sitä enemmän myöskin automaattisesti, täysin alitajuisesti myöskin tarkkaillaan ja tulkitaan toisen sanatonta viestintää.
Onko Sami Salliselle tullut koskaan ketään semmoista ihmistä, jonka kohdalla se on aivan teflonia, ei pääse läpi millään? Tai sitten joutuu toteamaan, että nyt on niinku itteeni nokkelampi kaveri tässä.
No aina löytyy itteensä nokkelampi kaveri, mutta mä olin yhdessä valmennuksessa kansainvälisesti tunnettu sanattoman viestinnän valmentaja Jenkki, kun Joe Navarro, entinen FBI-agentti, ja tekee sitä ammatikseen. Hänellä oli semmoinen masterkurssi, oli Hollannissa joku vuosi taaksepäin. Meitä oli parikymmentä ihmistä eri puolilta maailmaa siellä. Ja siellä oli yksi semmoinen äärettömän tyylikäs herrasmies, oikein viimeisen päässä liipattu. Ja tämä kiinti huomiota häneen, kun hän ei niin kuin ilmekään värähtänyt. Ainut oli semmoinen tekohymy, mikä tuli välillä. Äänikin oli täysin monotoninen. Se tuntui ihan niin kuin luonnottomalta, koska normaalisti me kuitenkin niin kuin sanattomasti viestejä jotakin. Mä häiritsin niin paljon, että mä kävin sitten seuraavan päivän tutustumassa miehen kysymässä, että kuka sä olet. Kävi ilmi, että hän oli asettelisuuden loppari, eli myi asejärjestelmä. Ja hän oli omaksunut semmoisen neuvottelutyylin, mitä hän toteutti arkenakin, että hänestä ei irtoa yhtään mitään. Ei minkäänlaista. Ja sitten se oli teflonia naamasta jäänyt mieleen, mutta ihminen, mikä ei viesti sanattomasti mitään. Mehän pidetään häntä niin kuin äärettömän töykeänä tai epämiellyttävänä tyyppinä, koska ei tule mitään tunteita.
Joo. Sanoit tuossa ennen haastattelua, että sulla on ihan lähipiiristä sellainen hauska kokemus sen osalta, että tuntuu siltä, että nyt noulattiin pankki ihan tyhjäksi. Haluatko kertoa sen kuulijoille vielä?
No, mulla oli isäpoikakeskustelu 6-vuotiaan poikani kanssa mielestäni. Hän oli tehnyt jotakin väärää sitten. Ja nyt on muutama viikko aikaa, mä en muista, että mistä oli kysymys, mutta sanoin, että nyt meidän pitää keskustella ja sitten pistin parastani siinä ja yritin vaikuttaa. Hän katteli kaunilla sinisillä silmillään mua ja vähän pääkallellaan. Ja kun mä olin saarnani pitänyt, niin hän kysyi, että oliko tämä tässä ja kääntyi ympäri ja lähti pois. mutta kuten sanottu, niin aina löytyy itseään parempi neuvottelija.
Just näin. Hei, käydään katkolla tässä kohtaa ja sen jälkeen otetaan myöskin Harri Gustafsberg linjan päähän. Jutellaan vähän tuosta uutuuskirjasta.
Herätyksen parhaat palat.
No niin, sitten jatketaan täältä suoraan lähetystä Radio Deiltä ja myöskin pitäisi olla linjan päässä Harri Gustafsberg. Hyvää huomenta. Harri, sä oot filosofian tohtori, mielen suorituskykyä tutkiva sellainen ja tietokirjailija, myöskin valmentaja, yrityspuhuja ja valmiusyksikkö Karhussa aikanaan yli 20 vuotta tehnyt uraa. Niin miten te olette Samin kanssa aikanaan kohdannut, mikä on ollut semmoinen teidän risteymä hetki?
Kyllähän se on silloin 90-luvulla, kun mä reenailtiin kamppalla ja siellä Pasilan kellarissa, niin siellähän mä tutustuttiin ja sitten meillä oli vähän taukoa siinä. Jonkun verran sitten me törmättiin uusien ammattien yhteydessä ja siitä se jatkui sitten.
Vahvistaako Sami tämä?
Joo, kyllä tämä tarina pitää paikkansa.
Hei, kysymys kuuluu, että mitä on taktinen neuvottelu, mitä se pitää sisällään?
Taktinen neuvottelu on noin lyhyesti sanottuna taitavaa neuvottelua. Taktiikka kertoo sen, että taktiikka on tämmöisiä menettelytapoja ja toimintamalleja, millä toteutetaan se niin sanottu haluttu lopputulos tai tavoite. Näin mä kiteyttäisin nopeasti sen.
Kirja sanoo jossain kohtaa siinä on se, että ihmisen arki on alituista neuvottelua, mutta millaista sitten on semmoinen hyvä arki, jos se pitää sisällä neuvottelua, ja millaista se neuvottelu olisi silloin, että se on onnistunut?
No kyllä me ollaan Harrikas sitä mieltä, että parhaat tulokset tulee silloin riippumatta sitä asiayhteydestä, että kun molemmat osapuolet on edes jossakin määrin tyytyväisiä neuvottelun tulokseen tai vuorovaikutuksen tulokseen. Meitähän määritellään ihmisenäkin hyvin pitkälle sen mukaan, että kuinka me ollaan vuorovaikutuksessa suhteessa ympäristöön ja toisiin ihmisiin ympäröivän maailmaan.
Niin, siis elämä, yleensäkin meidän ihmisen elämässä on loputtomasti kietoutunut siihen sosiaaliseen verkkoon, missä me ollaan. Työ, perhe, läheiset, kaikki mitä me tehdään, niin se tapahtuu siis vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Yksilön elämä, ja siihen liittyy vaan erilaisia neuvottelun hetkiä. Siis alkaen lapsista, parisuhteen hoitamisesta ja mitä kaikkia työelämässä sitten vaatii, niin onhan ihmisen elämä loputonta neuvottelua.
No niin, tähän väliin totean, että ilmeisesti tuolta oli meikäläisen luureista lähtenyt ääni poikki, pahoittelut siitä kuulijoille, mutta jatketaan tosta, mihin äsken jäätiin. Kirjassa sanotaan tälle, että ihmiset käyttäytyvät stressaavissa tilanteissa tiettyjen lainalaisuuksien mukaisesti. Niin mitä nämä lainalaisuudet on?
No me tiedetään, että kokemuksista ja tutkimuksista, että riippuen totta kai stressin määrästä, että on vaikka tämmöinen haastava vuorovaikutustilanne nyt, niin me noudatetaan tiettyjä käyttäytymismalleja. Ja kun me tiedetään, että minkälaisia käyttäytymismalleja toinen noudattaa, niin silloin sen takia pystytään myöskin hallitsemaan niitä. Me tiedetään myöskin, että molemmat osapuolet stressaatuu jossakin tilanteessa. Ja se on niin kuin olennaisen tärkeää ymmärtää, että kuinka itse käyttäytyy silloin, kun syke rupeaa nousemaan ja ajatusmallit rupeaa kapenemaan, koska niin tapahtuu.
Mm. Onko Harri sulla jotain semmoista oman työuran varrelta tilannetta, mikä tulisi mieleen, missä niin kuin on jäänyt vahvasti silleen mieleen, että tämmöiset stressaavan tilanteen lainalaisuudet näkyy hyvin vahvasti?
No, muutama sata löytyy kyllä. Mutta siis yleensäkin semmoiset tilanteet, missä ihminen kokee jollain lailla tullensa uhatuksi. Silloin jos mä koetaan, että mä en henki ja terveys on uhattuna, niin silloin nämä lainalaisuudet, puhutaan primitiivisestä aktivaatiosta, niin tapahtuu kaikilla ihmisillä. Ja se ei ole mikään halutta tai tämmöinen tahtoasia, vaan ihmisyydessä nämä lainalaisuudet, nämä järjestelmä vaan toimii tällä lailla. Ja yleensä silloin ihminen alkaa siis käyttäytyä jotenkin niin, joka oletetusti auttaa sitä selviytymisen strategiaa, sitä, että siihen liittyy joko pakeneminen tai taistelu tai sitten jossain tapauksessa jäätyminen. Ja silloin kun ihminen kokee, että hän on jostain syystä uhattuna, sehän voi siis tulla se tulkinta ihan mistä tahansa asiasta, niin kyllä silloin ihminen, jos kokee olevansa nurkkaan ajettu eikä hänellä ole vaihtoehtoja, niin kyllä siinä saa olla taitava neuvottelija, että ensinnäkin rauhoitetaan sitä tilannetta ja rauhoitetaan sen ihmisen sitä tunnemekanismia, että sillä neuvottelulla olisi minkäännäköistä vaikutusta. Koska silloin, kun ihminen on tosi stressaantunut, niin silloin meidän aivot ei vaan ota vastaan informaatiota eikä ymmärrä sitä kieltä, mitä me puhutaan.
No, jos puhutaan hiukan vielä tässä semmoista aiheesta, mikä on aika päivän polttava puheenaihe monella tavalla, eli vihapuhe ja tämmöinen kaikenlainen maalittaminen, trollaaminen. Kirjasta löytyy tämmöinen kohta, missä sanotaan, että ei tarvitse mennä kovin montaa vuotta ajassa taaksepäin, kun ei puhuttu vihapuheesta, maalittamisesta tai trollaamisesta. Osaatteko Sami tai Harri sanoa, että miksi nyt puhutaan, mistä tällainen röyhkeä kommunikoinnin tapa juontaa juurensa?
Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu, että jos me katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin ei me käyttäydytty tällä tavalla. Me ollaan 4. kertaa maailman onnellisin maa, mutta se, että kuinka me käyttäydytään sosiaalisessa mediassa tai kuinka me käyttäydytään vaikka asiakaspalvelupinnassa, niin kyllä tämä on joku on muuttunut. Me voidaan pistää nyt vaikka koronan piikkiin sitten stressaavat elämäntilanteet viimeisen 1,5 vuoden aikana, mutta se ei selitä kyllä tämän muuta. niitä selittäviä tekijöitä on haettu ihan niin poliittisesta retoriikasta, miten se on muuttunut tai Suomen ilmapiirissä. Toisaalta sitten niin viranomaisresurssit on sellaiset, että aika paljon jää ilman minkäänlaista rangaistusta tai rangaistuksen pelkoa ylipäätään se, että kuinka me käyttäydytään. Että en mä kyllä välillä hämmästele, kun katsonut aika paljon tässä niin reilu 30 vuotta että erilaisia konflikteja eri näkövinkkeleistä, niin hämmästyttää se, että kuinka me oikeasti käyttäydytään tänne päivänä.
Niin mulla ei ole mitään tämmöistä niin kuin vahvaa tutkimustietoa siitä, että miten tämä asia on tai mistä se johtuu. Mutta mä sanoisin niin, että kysymys on aika pitkälle siitä, että ihmisellä ei ole ehkä kykyä pysähtyä tämän asian ääreen. Ei ole kykyä pysähtyä sen ääreen, että mitä minä tulkitsen itselleni epämiellyttävän vaikeana ja uhkaavana ja mihin minä reagoin tavallaan kirjoittamalla jotain täysin älytöntä asiaa. Eli jos jotenkin kauniisti sanoisi, niin sehän on vähän tyhmien ihmisten hommaa kyllä. Se on hyvin inhimillistä, että me reagoidaan asioihin, mitkä ärsyttää meitä niin kuin vastaamalla vihalla. Mutta täällä sosiaalisessa mediassa, kun ei ole vastetta, eli ei ole ihmistä, joka seisoo sinun edessä, katsoo sinua silmiin, niin siinä on paljon helpompi antaa sen oman vihan purkauksen kirjoitetussa muodossa ja sättiä ja niin kuin kirjoitella aivan älyttömiä asioita. Mutta mä sanoisin, että se on vähän semmoista, että ei ole oikein suostunut kasvaa ihmisenä. On jäänyt vähän tämmöiselle lapsen tasolle, lapsen tasolle, että joka tekee sitä tuolla julkisesti. Niin.
No tuohon teen kirjaan palatakseen ensi viikolla. 17.11. se on myöskin kuultavissa äänikirjana. Jari Nissinen sen lukee Otavan julkaisemana. Mutta sen lisäksi taktisen neuvottelun verkkokurssi, ja ilmeisesti oliko joulukuussa alkaa uusi, niin osaatteko kertoa jotakin tosta?
Neuvottelutaidot on itse asiassa, sehän on aika laaja. Jos puhutaan vuorovaikutus- ja neuvottelutaidosta, niin se on tosi laaja ja moniulotteinen asia, niin me tavallaan halutaan Samin kanssa antaa tämmöinen meidän näkemystä. Tämä voisi olla yksi tapa kehittää neuvottelutaitoja, ymmärtää ihmisyyttä, sitä kontekstia. Tämä on taito, mitä pystyy kehittämään ihan treenaamalla ja tiedostamalla ja ymmärtämällä. Kyllä me ollaan saatu aika valtavasti hyvää palautetta siitä, että me uskotaan, että tämäkin voi olla yksi hyvä tapa kehittää itseään.
Joo, kirjahan on, siinä on ihan älytön määrä niin kuin asiaa ja teoriaa ja mielenkiintoisia tarinoita myöskin, mutta tuossa verkkovalmennuksessa, niin siinä mennään enemmän vielä siinä niin kuin harjoittelun puolelle. Ja se on niin kuin mielenkiintoista nähdä kyllä, että siellä on niin kuin ihan ammattiryhmässä toiseen on ihmisiä. Ja se feedback on ollut kyllä, on ollut mieltä hivältävää kyllä.
Päästetään Harri sut jatkaan arjen systeemeihin, mutta pakko kysyä tähän, mä Samiltakin kysyin haastattelun alussa, että mitä Harrin normit torstai arkeen noin niin kuin tämmöisen aika vaativan haastavan työn ohella kuuluu, mikä on semmoista, mitä sulla on niin kuin vastapainona sille kaikelle kiireelle, mitä touhuat ja teet siellä?
Nyt olen tällä hetkellä hyvän ystäväni työnä Turussa. On tässä pieni kirjoitusprojekti ja kohta lähden tuonne messukeskukseen. Puhun päätöksenteosta 500 ihmiselle. Tämä on minun työtä.
No niin. Hei, tsemppiä siihen puhujakeikkaan ja kaikkea hyvää Harri sinne. Me jatketaan täällä Samin kanssa vielä. Tovi käydään tässä kohtaa katkolla.
Herätyksen parhaat palat.
No niin, jatketaan täällä Herätyksen aamuvieraan kanssa. Sami Sallinen on täällä studiossa ja äsken juteltiin Harri Kustausperin kanssa puhelimitse. Sieltä saatiin mies Turusta kiinni, oli lähdössä seuraavaksi messukeskukseen puhujakeikalle. Juteltiin tuossa äsken taktisen neuvottelun tästä kirjasta, mikä teiltä on hetki sitten tullut. Ja tulipa vähän selville, että minkälaista taustoista varsinkin Sami, sinä ponnistat. Pakko kysyä tuohon vielä, ennen kuin mennään ylipäätään näihin niin kuin arjen neuvottelujuttuihin ja ylipäätään tämmöisiin, että missä, niin kuin yleiskysymyksiin kuulijoitakin varten vähän, että millaisia neuvottelijoita me ollaan ja ollaanko me edes hyviä siinä, niin miten sun kohdalla toi rentoutumisasia, mikä on sulle semmoista vastapainoa tälleen kuitenkin aika intensiiviselle työlle, mitä teet?
No kyllä mulla liikkuminen tai niin kuin luonnossa liikkuminen, urheilu on ollut aina semmoinen, mikä palauttaa kyllä, että koiran kasvu kävelee syksyisessä metsässä, niin kyllä se niin kuin tiputtaa sykkeet alas saman tien. Ja itselleni se toimii myöskin niin, että mulle tulee parhaat ideat tulee aina siellä.
Joo. Saa ladattua akkuja ja ideapankkia.
Juuri näin.
Just näin. Hei, hyvä vuorovaikutus. Se on sellainen, mistä paljon kirjoitellaan. Mutta sitten jos ottaa tämän tämmöisen niin kuin neuvotteluosaamisen siihen taustalle, niin mitä siihen hyvään vuorovaikutustaitoon kuuluu?
No mun mielestä jos niin kuin kiteyttää siihen paljon erilaisia tekijöitä, mutta kiteyttää, niin kyllä niin kuin empatiasta puhun itse mielelläni paljon, että niin kuin empatia nimenomaan taitona. Sympatia ja empatia sotketaan helposti toisiinsa, riippuu tietysti käsitteistä. Sympatia on tunne, mennään tunteeseen mukaan, mutta empatia voidaan käsittää taitona nähdä se vuorovaikutustilanne toisen silmin. Ja se aikana kun rikollisia kuulusteli poliisina, niin empatian avulla saadaan tunnustukset aikaiseksi. Että mä pystyn hyppäämään toiselle puolelle pöytää ja nähdä sen tilanteen toisen ihmisen silmiin. Ja miettii myöskin, että kuinka minä itse toimisin tuossa tilanteessa. Koska se näyttäytyy useasti aika erilaiselta se tilanne sieltä toiselle puolelle pöytää. Ja jos me pystytään enemmän asettautua toisen tilanteeseen kaikissa vuorovaikutustilanteissa, niin kyllä se avartaa sitä tilannekuvaa. Ja me ymmärretään myöskin paremmin, mitkä toisen tavoitteet on ja minkälaisilla keinoilla toinen haluaa päästä niihin tavoitteisiinsa.
Ohjaako tunteet kuinka paljon sitä meidän vuorovaikutustaitoa?
Kyllä heti kun tulee ongelma, niin tunteet ohjaa. Se on, että me halutaan ajatella, että me ollaan rationaalisia, tehdään analyyttisiä päätöksiä. Joo, kyllä. Mutta sitten kun faktat, viimeistään siinä vaiheessa, kun faktat loppuu, niin mennään tunteella. Ja se mehän tehdään tunteella meidän elämä suuria päätöksiä. Ostan, minkälaisen asunnon ostan tai vuokraan, puoliso, niin kuin, uusi talvitakki,
niin.
Kaksi samannäköistä, tuo on kivemman näköinen, mä ostan sen.
Tehdäänkö me sitten nämä, kun tulee näitä sähkösopimusmyyjiä, liittymämyyjiä, tehdäänkö me sekin tunteella vai onko meillä joku oma osa aivoissa siihen, että päätyy tekemään se liittymäkaupan?
No totta kai, no osittain varmaan tunteella joo, mutta totta kai niin kuin muut arvot myöskin paljon maksaa. Mutta tuossa kirjaskin taidan käyttää esimerkkinä. Mä olin vaihtamassa autoa. Ja mä olin kattonut kolme samanlaista autoa ja pyydän vaimoa lähteä mukaan. Katsottiin autot, okei. Okay. Sitten mä kysyin häneltä, että no mikä me näistä otetaan. Sä että no ota se viimeinen. Sä minkä takia? No se oli kaikista miellyttävin myyjä. Niin, että minkä takia, miksi veisit rahat epämiellyttävälle tyypille? Niin eli tunteella, me tehdään tunteella yllättävän paljon päätöksiä.
Niin, eli se lopputuo tai auto itsessään on siinä kohtaa vähän niin kuin sivujuttu.
Se oli sivujuttu, että kuinka meitä kohdellaan. Mehän halutaan asioida ainoastaan miellyttävien ihmisten kanssa. Jopa epämiellyttävät ihmiset itse haluaa asioida ainoastaan miellyttävien ihmisten kanssa.
Onko se sitten, että epämiellyttävät ihmiset ei vaan tiedä olevansa itse?
Se voi olla.
Hei, tunnetaidoista, niitähän sanotaan, että voi harjoitella, kehittää, mutta miten voisi, mä veikkaan, että kuulijoissakin on ihmisiä, jotka mielellään kuulisi tähän jotain vinkkejä, että jos esimerkiksi miten oppisi hillitsee jännittämistä tai sitten vastaavasti, jos huomaa olevansa tosi temperamenttinen, niin miten tämmöisiä kiukunpuuskia, jotain semmoista, mistä ehkä myöhemmin katuisi, että miksi tuli sanottua näitä sammakoita, niin miten niitä voisi hallita?
No onko se samalla tavalla? Sekä sitä omaa jännittämistä että kiukunpuuskia. Me tiedetään, että stressaantuneessa tilanteessa meidän autonominen hermosto herää, syke lähtee kiihtymään, verenkierto kiihtyy, aiheuttaa niin kuin fysiologisia reaktioita meillä, mutta aiheuttaa myöskin stressin tunnetta. Että jos me pystytään hallitsemaan meidän stressin tunnetta, esimerkiksi hengittämällä, niin kuin tuossa kirjassa Harri hienosti avaa, niin se on se ensimmäinen juttu, että me pystytään laskemaan sykettä. Me itse työskentelen haastavien niin kuin henkilöiden kanssa. tehnyt sitä yli 30 vuotta jo, niin ensimmäinen asia, mitä mä teen aina, kun mä kohtaan, se kanava mikä tahansa, niin mä lasken mun sykkeeni alas. Ja mä otan hetken aikaa ja rauhoitan sykkeeni, koska mä tiedän, että kun mun stressireaktiot ei pääse nousemaan, niin mä neuvottelen paremmin. Mä näen asiat ihan eri lailla, mä pystyn suhtautumaan toiseen empaattisemmin. Mä pystyn olemaan aidosti kiinnostunut siitä, että mitä toinen sanoo, eikä vastavuoroisesti, että jos mulla oma stressireaktiot lähtee käyntiin, niin mä aika nopeasti kaivan itselleni oman poteron ja pidän omista mielipiteistä kiinni, enkä tule poterosta ulos.
Jo pakko sanoa, että harvoin tulee istuttua tässä studiossa niin, että haastateltava tuijottaa yhtä tarkasti silmiin kuin tässä Sami Sallisen kanssa jutellessa. Vastoinkäymiset on vielä semmoinen, mikä ehkä sitoisin tuohon tunnetaitoasiaan. Miten, onko niihin ihan yhtä lailla sama manuaali? Et jos jotain vastoinkäymisiä tulee, niin miten niitä osaisi käsitellä niin, että niin sanotusti kypsästi?
Joo, tuo on hyvä kysymys, koska tästähän on kysymys. Että on se konteksti mikä tahansa, työpaikalla, kotona, perheen kanssa, ystävien kanssa. Että me jotenkin yllätytään kerta toisensa jälkeen, että kaikki ei ajattelekaan niin kuin minä. Ja eikö sillä ollutkaan samanlaisia tavoitteita kuin minulla oli. Ja sitten meille tulee nyt vastoinkäymisiä. Ja jos me koetaan vastoinkäymiset pelkkänä uhkana, niin sitten me ollaan siellä poterossa. Sen sijaan, jos mä niin kun aidosti yritän ymmärtää, että kuinka toi toinen ihminen näkee tilanteen, tai jos hän on käyttäytyy vaikka aggressiivisesti tai negatiivisesti, että mikä täyttymätön tarve hänellä on, että hän käyttäytyy tuolla tavalla, niin ne vastoinkäymisetkin rupeaa näyttää yleensä aika paljon pienemmiltä. Eli taas sinne toiselle puolelle pöytään asettuminen.
Joo. No miten me suomalaiset ylipäätään, ollaanko me hyviä neuvottelee?
No kansainvälisesti me pidetään aika niin kuin pragmaattisina, että mennään suoraan asiaan. Se small talk oli just se 3 sekuntia ja sitten mennään suoraan asiaan ja sehän järkyttää monta.
Voisi kuvitella, että erityisesti niin kuin amerikkalaisten kanssa.
No erityisesti amerikkalaisten kanssa. Jos jotakin niin kuin neuvotteluteknisesti miettisi, niin pitäisi parantaa meissä, niin kyllä ehkä tämmöinen niin kuin vähän löysempi ote ensi alkuun, että käytä sitä small talkia, koska siis sehän ei pelkkää niin kuin kohteliaisuutta, vaan jos niin kuin neuvottelutaktiikkaa, tekniikkaa miettii, niin siellä small talkilla me pystytään vaikuttaa toisen tunnetilaan. Eli me voidaan viedä hänet mukavuusalueelle tai epämukavuusalueella vastaavasti. Ja kun me tiedetään, että mukavuusalueella vuorovaikutus on hedelmällistä ja me tehdään positiivisia päätöksiä, me tehdään suuret päätökset silloin, kun meillä on niin positiiviset päätökset, kun meillä on mukavuusalueella. Me pystytään mukavuusalueella olemaan turvallisesti eri mieltä asioista ja epämukavuusalueella vastaavasti ei. Niin jos me pystytään viemään se keskustelukumppani enemmän mukavuusalueelle ja small talk on yksi tapa tai niin kuin vaikka olosuhteet, niin kuin tämä teidän studio, teillä on mukavat tuolit, tässä on vesilasia ja kaikki mukavan näköistä, mä tuun tähän näin, niin mä sanon, että oi, tämäpä mukava tila, tässähän viihtyy. Eli mä oon mukavuusalueella välittömästi. On erilaisia ihan niin kuin teknisiä keinoja, miten me voidaan vaikuttaa tunnetiloihin.
Niin voisi kuvitella, että osa siihen suomalaisten jurouteen, siihen vaikeuteen luoda sitä small talkia on se, että niin kuin että tuntemattoman ihmisen kanssa on ehkä haastava lähteä siihen. Mutta onko jotain sitten semmoista, niinku, joitain steppejä, mitä voisi sanoa, että miten se tuntematon ihminen kohdataan, semmoista yleismaailmallista?
Jos me suhtaudutaan toiseen ihmiseen kiinnostuksella, jos mä katson omaa ammattitaustaa, niin että mä oon ollut kuitenkin niin paljon ammattirikollisten ja taparikollisten kanssa töissä. Ja miksi mä oon tullut heidän kanssaan niin hyvin toimeen? Sen takia, että mä oon aidosti kiinnostanut se ihminen. Mä en hyväksy hänen tekojaan, mutta se ihminen on kiinnostanut. Ja jos mä oon kenestä tahansa kiinnostunut, niin lähtökohtaisesti olen sitä mieltä, että jokaisessa ihmisessä on jotakin hyvää. Ja mä haluan nähdä sen hyvän. Niin mä oon silloin mä rakennan luottamusta ja mä rakennan silloin tietoista läsnäoloa, mikä vaikuttaa siihen vuorovaikutustilanteeseen. Ja jos nyt vastaavasti taas sitten, jos mä jos mun mindset on se, että en halua puhua tuon ihmisen kanssa, niin kyllä ei sitä oikein mitään tulekaan sitten.
Onko siihen jotain, että jos huomaa tai saa itsensä kiinni siitä, että on niinku semmoisessa, että vetää sen muuri eteen ja on vähän sellainen niinku kielteinen, niin pääseekö sieltä jotain pikareittiä pois, että pystyy luomaan sen kuvan, että hei, vähän niin kuin, että kyllä mä tuunkin tähän tilanteeseen mukaan.
Joo, tuo on ovella kysymys. Se vaatii sen niin kuin oman niin kuin kiinnostuksen sit ihmisestä. Koska kysehän tunteista. Tunteet tarttuu. Ja jos mun ajatusmalli on se, että mä en oikeasti en ole kiinnostunut sinusta, niin en mä pysty silloin rakentamaan semmoista vuorovaikutusta. Mm.
Että se on sellainen tunnepäätös myös.
Se on tunnepäätös.
Joo. Miten sitten, jos miettii tämmöistä maan poliittista johtoa esimerkiksi, se on hyvin paljon esillä mediassa, ja nyt varsinkin tämä kaikki korona-aika ja muu, niin tuntuu, että lehdistötilaisuuksia kaikkea on piisannut ihan yllin kyllin. Miten, jos katsoo sitä poliittista johtoa, miten he kuvastaa semmoista sun mielestä tämmöistä niin kuin ajahenkeä, mitä tulee tämmöiseen kaikkeen neuvotteluun ja läsnäoloon ja muuhun?
No kaikilla kunnioituksella ja rakkaudella kaikkia kohtaan, niin mun mielestä mun päällimmäisenä on tämä niin vastakkainasettelun määrä, mikä tänä päivänä muutenkin meillä yhteiskunnassa on. Me puhutaan kuitenkin suomalaisista, mitkä meidän arvoihin kuuluu, rehellisyys ja muista ihmisten välittäminen, läheisen hyvinvoinnista välittäminen. Niin kyllä tämä, niin tänä päivänä tämä vastakkainasettelu on niin isossa kuin pienessä mun mielestä on aika pinnalla. Ja kyllä se muista poliittisesta keskustelusta myöskin paistaa läpi.
Niin ehkä semmoinen tietynlainen varovaisuus myöskin. Eilen varsinkin meillä oli tässä viikon debatti ja huomasin keskustelun jälkeen siinä sitten debatoijat jatko juttelua, niin tämmöinen esim. Ilmastokeskustelu oli heillä siinä käsittelyssä, niin semmoinen tietynlainen leimautumisen pelko on havaittavissa heti, että jos sä oot tiettyä mieltä, niin sä oot persu. Jos sä oot tiettyä mieltä, sä oot vihervassari ja tämmöinen, niin onks niinku, miten tuommoista voi välttää keskusteluissa?
No joo, ollaan aika ytimessä, koska jos me lähdetään niin kuin rajoittamaan meidän näkemyksiä, että mä pelkään, että mulla on perusteltu näkemys, mutta mä en uskalla sanoa sitä sen takia, että mä pelkään, että mä pahoitan jonkun mielen, niin ei me olla silloin kovin avoimessa keskustelussa. Jos me ei olla avoimessa keskustelussa, niin me ei pystytä myöskään nostamaan niitä kipukohtia esille. Se niin kuin ylipäätäänkin, siis kaikissa vuorovaikutuksissa, meillä on tyypillistä, kaikille meille on tyypillistä, että me halutaan välttää konflikteja. Me halutaan mennä kohti mukavuutta, pois epämukavuudesta. Otetaan vaikka terveelliset elämäntavat. Mä tiedän, että pitäisi liikkua, syödä terveellisesti, bla bla bla, ja miten mä teen. Mieluummin ostan konvehtirasia, niin me katsoa telkkariin sohvalle. Samalla tavalla vuorovaikutustilanteessa. Me pelätään konflikteja sen takia, että mä oon epävarma näistä omista reaktioista, pystyykö mä hallitsemaan sitä tilannetta, ja mä oon epävarma toisen reaktioista. Mutta jos me ei pystytä menemään kohti konflikteja ja nostaa niitä kissoja pöydälle, niin silloinhan me vaan haudataan ongelmia. Ja tämä on, kun katsoo tätä poliittista keskustelua tai ylipäätään vaikka ilmastonmuutoskeskustelua, koronarokotuksia, mikä tahansa. Jos ei uskalleta olla jotakin niin kuin rehellisesti perusteltua jotakin mielipidettä, niin ei se neuvottelu teknisesti eikä vuorovaikutuksen näkövinkkelistä kovin hedelmällistä ole.
Siinä kuulitte. Otetaan tähän haastattelun loppupuolelle muutama semmoinen ikään kuin semmoinen ydinjuttu ihan tuolta ihmisten arjesta ja sitten mitkä on niin kuin Sami Sallisen semmoiset pähkinänkuoren ratkaisumallit siihen, jos tämä on ok sulle. Otetaan se perheskenaario. On ne kiukkuset muksut aamulla vaikka, ja ei meinaa lähteä autoon, ei mikään arjen askarit tunnu aamulla sujuvan. Miten siihen tilanteeseen löytyisi ratkaisu? Helppo tämmöinen.
Helppo notit.
Miten sitä lähdetään niin kuin lähestyä ylipäätään?
No, onhan tilanteita, missä joudutaan käyttää auktoriteettia ja asettaa rajoja, että nyt tämä vaan menee tällä tavalla. Nyt on niin kuin aikataulu paukkuu, nyt me joudutaan tekemään tällä tavalla. Mutta kyllä niinku erityisesti lasten kanssa, niin kyllähän me helposti käytetään, me aikuiset käytetään sitä auktoriteettia aika herkästi, unohtaen, että siinä on kuitenkin persona, millä on omat mielipiteet, omat näkemykset. ja että miten useasti me käytetään turhaankin sitä omaa auktoriteettia, sanotaan, nyt tämä menee tällä tavalla, nyt suus uppuu ja nyt menoksi, sen sijaan, että me otettaisiin aikaa ja keskusteltaisiin ja perusteltaisiin. Mm.
Niin tuntuu, että muistaakseni jostain on lukenutkin joskus, että lapsella ennen kuin se oppii puhua, niin se määrä, mitä se ottaa sitä sanatonta viestintää ja vanhempien kaikkea tapaa olla läsnä, niin se muovaa sitä ihmistä loppuelämäkseen. Että ei voi kaiketi olettaa myöskään, että ennen kuin se taaper alkaa puhua, että silloin sille voi sanoa ihan mitä vaan ja miten vaan sen kanssa.
Juuri näin, ja hän siirtää sen sitten eteenpäin tuleville sukupolville. Kyllä se on näin, ja sitten että jos semmoinen itse reflektio ylipäätään vaikka sanattomassa viestinnässä, että kuinka ei pelkästään eleissä ja ilmeissä, vaan minkälaista äänensävyyttä, äänenpainoa, äänenvoimakkuutta mä käytän, niin kyllähän se niin kuin on helpompi pienemmälle ihmiselle sitten käyttäytyä tällainen autoritäärisemmin kuin aikuiselle.
No sitten työpaikkatilanne. On joku konflikti, mikä jäytää vaikka työyhteisön sisällä. Olkoon sitten, että se on niinku tämmöinen esimieheltä alaspäin tuleva tilanne, tai sitten ihan niin sanotusti samanarvoisten työkavereiden välinen juttu. Ottamatta sen tarkemmin siihen, että minkälainen se konflikti on, niin miten siinä tilanteessa semmoinen osapuoli, joka haluaisi tuoda siihen ratkaisun, niin onko joku universaali tapa, miten sitä lähdetään lähestymään?
No kyllä sen kissan nostaminen pöydälle, että se oikeasti pysähdytään sen asian ympärille ja varmistetaan, että siinä käytännön tasolla, että varmistan, että toisella osapuolella on riittävästi aikaa keskittyä siihen ja avaan sen nimenomaan omien rakentavasti voidaan avata esimerkiksi omien tunnekokemusten kautta sen. Mä sanotan tunteen, minusta tuntuu pahalta, kun sinä teet näin. On eri asia sanoa, että älä tee noin. Ja kun me avataan se näin, niin se harvemmin jättää ketään ihan kylmäksi. Ja sitten totta kai, että kun tilanteet on erilaisia, niin on tärkeää myöskin, että me pidetään huolta sitä omasta reviiristä, fyysistä ja psyykkistä reviiristä. Mitä määritellään, että mikä on hyväksyttävää, mitä minulle saa sanoa ja mitä ei, mitä minulle saa tehdä ja mitä ei. Koska se pitää määrittää. Meidän elämänlaatu paranee, jos me määritetään se, että mä en vaikka kirjoittaa paperille sen. Ne määrittää sen rajan, että missä se raja kulkee. Että hyväksyykö mä sen, että mua nimitellään tai mua haukutaan tai mun työntekemistäni kritisoidaan ilman syytä. Ja sitten kun se raja ylittyy, niin siinä on se raja, että mä reagoin. Ja se reagointi on tärkeää. Tämä tuntuu pahalta, että näin tehdään. En voi hyväksyä tällaista.
No sitten vielä viimeinen skenaario, parisuhdetilanne. Eli on mennyt napit vastakkain vaikka. Ja otetaan vielä niin päin, että jompikumpi osapuolista on se huomattavasti temperamenttisempi. Useimmiten ehkä sitten se nainen siinä tilanteessa, ei toki aina. Ja sitten on se viilipytty mies, joka menee mököttää ja tuijottaa telkkaria. Miten sitä lähdetään purkaan sitä konfliktitilannetta? Olkoon se sitten kuinka arkinen tahansa?
No haastavimmat tilanteet liittyy niihin, missä meillä on eniten tunteita meillä on perheen kanssa ja läheisten ihmisten kanssa. Me tunnetaan toinen niin hyvin. Tämä on hauskoja, että mä näen, että toisella on otsa rypyssä, mä en sano mitään ja sitten mä otan mököttämisasennon ja toinenkaan ei sano mitään ja se katsoo, että jaha. Toi mököttää ja mä katson tuolla otsarypissä. Kumpikaan ei sano mitään. Me päädytään molemmat huonolle tuulelle sen takia, että me tulkitaan toista. Sen sijaan, että me kysyttäisiin. Mä pysähtyisin. Huomaan, että okei, toisella on paha mieli. Pysähtyisin ja kysyisin, että mikä on. Kun me reagoidaan nopeammin ja me kaivetaan se oma potero, erityisesti parisuhteen. Toinen sanoo äkäisemmin. Ja mä en, koska tässä on kyse valtataistelun, minähän en voi antaa periksi, vaikka mä olisin väärässäkin, vaan mä pidän omista mielipiteistäni kiinni. Sen sijaan, jos mä avoimemmin olisin kiinnostunut siitä, että toisella on huono mieli, niin me lähtiin parantamaan sitä, enkä vahvistamaan omia neuvotteluasetelmia.
Sami Sallinen, kiitos kun pääsit mukaan Radio Dayn aamuun. Oli kiva rupatella. Lukekaa ihmiset taktinen neuvottelukirja ja ensi viikolla se on myöskin sitten äänikirjana luettavissa. Kuunnellaan tähän loppuun Samin toivemusiikkia. Aretha Franklinin klassikko Respect. Millaisilla saatesanoilla laitetaan biisi soimaan?
Mun mielestä kyse on vuorovaikutuksesta, kyse on kunnioituksesta ja tämä on hyvä energisoiva biisi itselleni.
Kiitos Sami.
Kiitoksia.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15.